Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu naravno i najnovijih vesti, a našim muzičkim izborom ćemo se svakako potruditi da vam ovo jutro učinimo što prijatnije. U Beogradu je trenutno 0 stepeni, Novom Sadu minus 1, u Nišu i Kragujevcu 1 stepen iznad 0. Najtopliji grad, ako tako možemo reći, u ovom trenutku je Negotin sa 3 stepena, 2 stepena je u Loznici i Kraljevu, 1 stepen u Valjevu i Kuršumliji, 0 stepeni je u 6 sati izmereno u Ćupriji, Zaječaru i Dimitrovgradu, minus 1 u Somboru i u Požegi, u Sjenici na Zlatiboru minus 3, dok je najhladnije na Koponiku minus 7 stepeni. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. Another human cloud to bring you down when you blew the last away. Bring out a poison tongue, a plastic crown for me to look to say. Sometimes it can get all too much for me, and that's why the photograph gets burnt, though the matching gasoline. Again. 6:35, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Najprije jedan apel koji nam stiže iz Beokom servisa zbog trenutnih vremenskih prilika i najavljenih novih snežnih padavina na teritoriji grada Beograda. Iz Beokom servisa apeluju na vlasnike objekata i stambene zajednice da uklone sneg i led ispred objekata iz grada, kao i ledenica sa isturenih delova fasada i krovova iz bezbednosnih razloga. Gradske opštine obezbedile su dovoljne količine industrijske soli, a predstavnici stambenih zajednica mogu da ih preuzmu u mesnim zajednicama i da organizuju čišćenje i posipanje soli ispred ulaza. Apel je upućen i vlasnicima radnji lokala, te pravnim licima da se pridržavaju zakonske obaveze i na vreme čiste prostor ispred stambenih i poslovnih objekata kako bi se izbeglo povređivanje prolaznika. Imajući u vidu to da se u narednom periodu očekuje pojava ledenica na spoljnim delovima zgrada, iz Beokoma podsjećaju sve skupštine stanara da adekvatno obeleže mesta gde se pojavljuju ledenice, da ih obezbede, kao i da uklone one koje mogu, naravno kako ne bi došlo do povređivanja građana, a prema odluci o komunalnom redu grada Beograda, građani imaju obavezu da uklanjaju sneg i led sa trotoara širine do 5 metara koji se nalaze ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je i da uklanja ledenice sa krova zgrade, i to naročito u slučaju da je krov okrenut prema trotoaru, odnosno javnoj površini, gde ledenica može predstavljati opasnost po život prolaznika. Sekretarijat za socijalnu zaštitu je u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Parking Servis do 15. aprila produžio rok važenja invalidske parking karte izdate u tom preduzeću. Reč je o kartama dobijenim na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2020. i 2021. godinu, i to za sve korisnike prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima na teritoriji Beograda. I za kraj, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Rakovica, danas od 8 pa do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Slavoljuba Vuksanovića i Nikole Marakovića. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto cisterna. Kao što rekoh, u Beogradu je trenutno 0 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 1 stepen iznad nule, dok je trenutno u Novom Sadu minus 1 stepen, a kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Gordane Marinković-Ljuboje.
U jutarnjim satima u Srbiji mraz i mestimično magla. Tokom dana u većem delu oblačno, hladno i suvo, a u planinskim predelima provejavanje slabog snega. U Negotinskoj krajini očekuje se umereno oblačno i suvo. Vetar slab do umeren, na planinama istočne Srbije povremeno i jak severozapad. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4, a u Timočkoj krajini do 6. U Beogradu i okolini jutarnjim satima slab mraz i magla. Tokom dana oblačno, hladno i suvo. Vetar slab zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Dnevne temperature otapaju u sneg zbog kojih su kolovozi mokri, međutim sada hladan talas vazduha u svim krajevima naše zemlje spušta temperaturu više stepeni ispod nultog podeljka, zbog toga danas vozači upozoravamo na opasnost od leda i poledice na putu. Po klizavom kolovozu gotovo je nemoguće upravljati vozilom, zaustavni put prilikom kočenja nekontrolisan i dug, zato su brzina kojom vozite i odstojanje između vozila koje držite vrlo važni za sigurno i bezbedno putovanje. Danas će i magla dodatno otežavati vožnju. Zbog snežnog pokrivača može biti svuda, vidljivost je trenutno smanjena na pojedinim putevima na oko stotinak metara, ima na području Bačke i Srema, prisutna je na području Beograda, Obrenovca i Pančeva, otežava vidljivost na putevima pored Save, Dunava, Tamiša i Morave, usporava saobraćaj na području Požege i preko planinskih prevoja. Sada informacije koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i od njihove zimske službe. Svi prilazi zimskim centrima su prohodni, ali na njima kolovoz pod mestimično raskošenim ili ugrženim snegom do 5 cm na kojima je upotreba zimskih guma i lanaca obavezna. Slične zimske uslove vožnje sa snegom na kolovozu očekuju vozači na putevima u planinskim predelima Novog Pazara, Sjenice, Ivanjice, Valjeva, Šapca, Požege, Užica i Prijepolja. Na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta uključena je i zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. U toku izvođenja radova na sanaciji oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Orlovača i Bubanj potok od autopijace do raskrsnice sa Savalskim putem, koji se izvode u periodu 10 do 16 časova, kada se saobraćaj odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 31. decembra su predviđeni radovi na magistralnom putu između Bajmoka i mesta Aleksa Šantić, zbog toga vozače na ovoj deonici očekuje usporena vožnja u vremenu od 7 do 16 časova. Sličan režim odvijanja saobraćaja i na deonici između mesta Straža i Jasenova, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.
Bile su to informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas. Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih, opre se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i asmatičarima u jutarnjim satima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i smanjenja radne sposobnosti. A što se obdanice tiče, sunce ovog jutra izlazi u 7 sati i 8 minuta, zalazi u 15 sati i 57 minuta. Obdanica ove srede traje 8 sati i 49 minuta. We'll be right back.
sija neki novi sjaj. Tvoje ruke su pored mene, neko jakoj sreći kupa se.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Nešto više od 7 minuta, ostalo je do 7 sati, nemamo mnogo vremena, ali da krenemo odmah u jutarnje prilistavanje, pre nego što vidimo šta piše dnevna štampa, da potražimo i poneki zanimljiv naslov na sajtu Radio Televizije Srbije. I evo jednog, heavy metal groznica u Paraćinu, penzioneri idu na koncert. Na koncert legendarnog britanskog benda Iron Maiden, koji je planiran za 24. maj, penzioneri iz Paraćina moći će besplatno da putuju. Penzionerska organizacija već uveliko pravi spiskove, interesovanje je iznad očekivanja, a uslovi su kupljena karta za koncert i članstvo. Članovi mogu da povedu i decu i unuke, ako žele, takođe besplatno, i sve ovo nije šala. Za odlazak u Beograd na koncert legendarnih Ironsa već se prijavilo 15-ak paraćinskih penzionera, a najverniji fanovi britanskog heavy metal benda već su kupili karte. Evo još jednog zanimljivog naslova, pronađene najstarije statue Bude na svetu. Arheolozi u Kini otkrili su par minijaturnih bronzanih statua Bude, koje su po procenama arheologa najstarije pronađene do danas, a stare su 2200 godina. Evo sada se pozabavimo malo i dnevnom štampom, da krenemo od recimo lista Politika. Na naslovnoj strani Politike, balon inflacije izduvaće se u 2022. godini, ekonomisti za rast cena krive veću tražnju usled brzog izlaska iz krize ranije nego što se očekivalo, a u Narodnoj banci ponavljaju da je inflacija privremena, uslovljena spoljnim faktorima na koje ne mogu da utiču i da od sredine naredne godine očekuju smanjenje. Dalje u Politici, od 20. decembra uvodi se registar Ne zovi. Oni koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju moraće da se obrate svom mobilnom operateru, a on brojeve prosleđuje u evidenciju Ratela. Dakle, građani koji ne žele uznemiravanje obratit će se Ratelu i do njega traže da budu upisani u registar Ne zovi. Dalje u politici, ko hoće u penziju, mora da prekine radni odnos do 30. decembra. Svi oni koji ove godine stiču uslov za penziju, krajnji rok do kada bi trebalo da raskinu radni odnos je 30. decembar. Istovremeno bi zaključno sa 31. decembrom trebalo da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na penziju. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primjenu uslova koji važe u toj novoj godini, navode u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prelazimo na dnevni lic Blic, a u Blicu možete pročitati tekst o tenzijama oko Ukrajine i Tajvana, koji predstavljaju problem za američku administraciju. Putin i Si razlače Bajdena na dva fronta, je naslov ovog teksta. Iako su američki i ruski predsjednici Joe Biden i Vladimir Putin prošle nedelje konačno razgovarali licem u lice, Rusija je, kako se smatra, sve bliža spremnosti za lansiranje invazije na susednu Ukrajinu. Tenzije rastu i sa Kinom oko statusa Tajvana, čiji je lider Xi Jinping u sve bližim odnosima sa Rusijom, pa se tako Biden sada rastegao na dva fronta, što bi moglo da poremeti adekvatan odgovor njegove administracije. Dalje u Blicu možete pročitati i tekst o tri opcije za naplatu štete od palog drveća. Silno drveće pod teretom snega je popadalo i oštetilo automobile u većim gradovima u Srbiji, pa su tako ovi načini naplate štete. Prvi je, ukoliko je vozilo kasko osigurano, onda i niste u velikom problemu i možete očekivati da će šteta brzo biti nadoknađena. Drugi način je ako nemate kasko osiguranja, na automobilu vam je palo drvo ili grana sa one površine koju održava javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd, štetu će vam pokriti oni. A treći slučaj se, odnosno način se odnosi na slučajeve kada do oštećenja nije došlo padom stabla sa javne površine koje održava Zelenilo. Ovakvi slučajevi najčešće se rešavaju preko suda. A u Blicu možete pročitati i intervju sa profesorom doktorom Radmilom Jankovićem o omikron soju koronavirusa. Naslov je "Otporniji smo, neće biti velikog skoka" i, kako kaže profesor Janković, "ne očekujem neku veliku eskalaciju u broju zaraženih, postali smo otporniji što vakcinom, što sopstvenom neodgovornošću". I za kraj, s obzirom da nemamo mnogo vremena, da pogledamo i poneki zanimljiv naslov u novostima. Tu je intervju sa Borkom Draškovićem, direktorom Republičkog geodetskog zavoda. Naslov je "Nove predmete rešavamo za 4 dana". 90.000 predmeta mesečno rešava Republički geodetski savez, prema rečima Borka Draškovića. I za kraj, rusko nerezoluciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, klima ne preti miru. Rusija je stavila veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija, prvu ovog tipa, koja je klimatske promene predstavila kao pretnju za međunarodni mir i stabilnost. Savet bezbednosti je mogao da posveti dužnu pažnju svim osnovnim uzrocima sukoba ili uvećanju rizika, tako da je Rusija ovog puta uložila veto i rekla ne. Eto, to bi bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Thank you. 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se do ponedeljka očekuje stabilizacija energetskog sistema i da imamo dovoljno struje za sopstvene potrebe uz minimalan minus kada budu najhladniji dani. Vučić je na sednici vlade Srbije, otvoreno i za javnost, rekao da je problem u tome što je EPS napravio dodatnu grešku jer nije dovoljno uglja obezbedio na deponijama i za snabdevanje samog TENT-a. Odgovorni će morati da snose posledice, rekao je Vučić.
Ljudi treba da znaju, dakle, da nam je kompletan sistem ispao, zato što u EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude mokar i koliko blato može da ošteti svih 6 blokova u TENT-u. Zato Obrenovac jedno vreme nije imao grejanja, jer je vezan direktno na TENT. Zato smo mi uvozili enormne količine električne energije. Finansijske šteta za Srbiju ogromna. Mi koji obavljamo javni posao možemo da grešimo, ali kod tako krupnih stvari naša odgovornost i stepen odgovornosti mora da bude mnogo više. Te u skladu sa tim očekujem, Grčiću, i tvoju reakciju kad god hoćeš, danas, sutra, bilo koji drugi dan. Mislim da smo se razumeli.
Jasno mi razumeo sam.
Građanima koji više od 24 sata nisu imali struju, bit će umanjeni računi, poručio je Vučić. Srbija je ključna za stabilnost i napredak Zapadnog Balkana, rekao je kandidat za novog američkog ambasadora u Srbiji Christopher Hill i pozvao je Beograd da normalizuje odnose sa Prištinom. Predsjednik Vučić je rekao da su vlasti u Prištini obavestile Beograd neformalno da neće dozvoliti održavanje referenduma 16. januara na teritoriji Kosova i Metohije. Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna, ali broj novoobolelih ponovo je iznad 1000, a veliki broj preminulih. Jedini način na koji možemo da utičemo na virus su vakcine, koje su gotovo godinu dana dostupne i besplatne, ponavljaju stručnjaci. U Velikoj Britaniji od danas je obavezna vakcinacija zdravstvenih i socijalnih radnika, a uvedene su i COVID propusnice. Holandija će produžiti ograničenja zbog COVID-19 tokom božićnih praznika, što podrazumeva i prevremeno zatvaranje škola. Vlada Sjedinjenih Američkih Država poručila je 10 miliona doza Pfizerovog leka. Svetska zdravstvena organizacija poziva na ubrzanu imunizaciju kako bi se sprečilo širenje omikrona, koji se, kako tvrde, znatno brže prenosi. Međunarodna pitanja i energetika biće glavne teme današnjeg video sastanka predsjednika Rusije i Kine Vladimira Putina i Xi Jinpinga, saopštio je Kremlj. Dvojica lidera sumiraće rezultate zajedničkog rada na razvoju rusko-kineskog strateškog partnerstva i razmotriće prioritete saradnje u budućnosti. Vanredna situacija zbog problema koje su stvorile obilne snežne padavine na snazi je u 7 opština: Ivanjici, Lučerima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju i Bajnoj Bašti. Ovoga jutra vozačima najviše problema zadaju magla i poledica, pa se savjetuje oprez u vožnji. Struju i dalje nema oko 1800 domaćinstava u podjavorskim selima, kao i u okolini Valjeva i Čačka. Osnovne i srednje škole u Krupnju ne rade do sutra. U 15. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je u Beogradu izgubila od Barcelone sa 76-69. Crveno-beli već u petak, također u Beogradu, igraju sa Bajernom. U 7. kolu Evrokupa Partizan će igrati sa Slaskom, meč u Štark areni od 20:30. U 5. kolu Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde igraće večeras protiv Dubrovačkog Juga. Susret na bazenu Milan Gale Muškatirović počinje u 20 časova. U ranije odloženom meču 20. kola fudbalske Superlige Partizan će u Gornjem Milanovcu igrati sa Metalcem. Taj duel počinje u 15 časova. Posle jutarnjeg mraza, tokom dana u Srbiji oblačno, hladno i suvo. U planinskim predelima provejavaće sneg. Najviša temperatura od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 6 stepeni. 7 i 5 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, sa vama je kolega Igor Obračević. Do slušanja, prijatno. Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan, 7 sati i 6 minuta, pravo vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Jean de la Fontaine,
Zec i Žabe. Zec je sanjario u dnu svoga legla. Zec je sanjario u dnu svoga legla.
Šta se u leglu radi nego sanja?
Do sada do boka svila ga i stegla. Životinju ovu večni užas ganja.
Nesreća prava, kada strah sputava. Jedeš sa gorčinom svaki komad hleba. Radosti preseda, uvek beži, skoči. Kako ja živim ispod ovog neba? Spavam, ali ne sam da otvorim oči. Popravi se, mudro će ti reći svako. Ali strah se ne popravlja, jer to nije lako. Da, čak i čovek u strepnje dušu ždere, držim s puno vere.
Na jednom se trže. Životinja ova čuš uštanje neko. To je bio signal da napusti brže leglo i u mrak pobegne daleko. I, dok šiban strahom kroz noć gluvu na obalu stiže, u duboku vodu, sa okolnih strana, iskakaše žabe iz granja.
A strah nosim stvorovima živim. Evo, čitav narod od mene se boji. Otkud bi ta hrabrost kojoj se sad divim? Uviđam jasno, sve na jedno vodi. Strašljivica bezbroj ovom zemljom hodi. Ma najveći bio, uvek će se steći neko ko je veći.
Des animaux qui tremblent devant moi. Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qu'il ne puisse trouver un plus poltron que soi.
Naravno učetije, Potpuno je prirodno osjećati strah od nepoznatog. Ali hrabar čovjek nije onaj koji se ni od koga ne boji, već onaj koji se usudi da uradi ono što treba, uprkos tome što se plaši.
Serijal obogaćen je originalnom muzikom Petra Vujanovića, pobednika našeg konkursa.
Uz 400 godina od rođenja Žana de la Fontena pojavila se i knjiga Životinje služe da poučim ljude u izdanju izdavačke kuće Vaganar. Zahvaljujemo im na saradnji. Prevodilac Dragoslav Ilić. Na francuskom basne čitala profesor francuskog i prevodilac Jovana Ilić.
Interpretacija Mirjana Mina Ivanović iz dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Budrić.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima testiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Sati i 15 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg programa Između ostalog posjetit ćemo Šabac, pričat ćemo o deficitarnim zanimanjima u tom gradu, a to su u ovom trenutku kuvari, poslastičari i konobari, a bit će reći i o novčanim doznakama iz dijaspore koje čine 2,7% bruto društvenog proizvoda u Srbiji, rečeno je juče na panel diskusiji organizovanoj od strane fondacije Ana i Vlade Divac. A u pitanju jutra pričamo o odluci Svetske zdravstvene organizacije da od nove godine izgaranje na radnom mestu, odnosno stres na poslu, budu prepoznati kao dijagnoza, što bi značilo da ćemo i iz ovih razloga moći na bolovanje već od nove godine. Naravno, kao i obično, u ovom satu bit će i aktuelnih sportskih tema. 7:20, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Doznake naše dijaspore u Srbiji čine 2,7% bruto društvenog proizvoda, što je uz još neke zemlje regiona najviše u Evropi. Rečeno juče na četvrtom panelu o saradnji sa dijasporom pod nazivom Filantropija nema granice, i to u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac. Opširnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Kao i prethodnih godina, i u 2021. većina donacija iz dijaspore bila je namenjena pojedincima i ugroženim porodicama, dok je najveći deo ukupne donirane sume upućen organizacijama civilnog društva i javnim institucijama. Najviše donacija došlo je od pripadnika dijaspore koji žive u Nemačkoj, Australiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Vlade Divac, osnivač fondacije Ana i Vlade Divac, istakao je značaj davanja dijaspore kako za rad fondacije, tako i za pojedince kojima je potrebna podrška.
Dijaspora je, kao što sam rekao, ključ našeg uspeha i mi imamo skoro preko 700.000 ljudi koji su se uključili na razne načine i taj broj uvek raste i svaki novi član ovog našeg projekta je u stvari nova mogućnost za ljude kojima je potrebna pomoć da to i ostvarimo. Najviše sam srećan svakako za ljude koji su u jednom trenutku imali beneficije naše fondacije, koji su se kasnije stavili na svoje noge i onda su se i oni priključili tome i oni danas pomažu ljudima koji su u problemu.
Iako dijaspora pruža veliki doprinos razvoju Srbije, o tome se u javnosti nedovoljno govori, kaže direktor Srpskog filantropskog foruma Veran Matić.
Doznake koje su upućene u zemlju i u najvećoj meri su doznake koje šalje dijaspora u zemlju, su negde oko 2,7% bruto nacionalnog dohotka Srbije. I to je zaista najviše u Evropi, mislim zajedno sa Hrvatskom i sa možda još nekim zemljama ovde u regionu. To su podaci o kojima se malo zna.
Da bi se kultura davanja dodatno ohrabrila, potrebno je da Srbija usvoji politiku podsticaja, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey. Dodaje da su u Sjedinjenim Američkim Državama poreske olakšice za dobrotvore uvedene još daleke 1917. godine.
U zemljama gde živi, a pogotovo u Sjedinjenim Državama, srpska dijaspora obično uživa poreske olakšice za donacije. To znači da im je lakše da doniraju tamo gde žive, nego u zemlji iz koje su došli. Za Srbiju je to ogromna, ali propuštena prilika. Jasno je da promjena sistema zahtjeva vremena, ali Srbija može da ga uštedi ako uči iz preko 100 godina našeg iskustva.
U narednom periodu Srbija će nastojati da učini korak dalje u povezivanju dobročinitelja u dijaspori sa maticom, ali i u pružanju olakšica i podsticaja da se humanitarna davanja ostvare, istakao je ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić.
U narednom periodu u dijalogu sa institucijama Srbije razgovarat ćemo i o tome na koji način da izađemo u susret željima i nastojanjima da se i kroz različite normativne olakšice podstaknu dobročinioci. Ali ono u šta nema nikakve sumnje je da u sredini, u sedištu ovih inicijativa leže plemenita nastojanja i dobro i široko srce onih koji žele da pomognu ljudima kojima je to potrebno. I mislim da to zaslužuje i naš aplauz i poštovanje i podršku.
Tokom panel diskusije ukazano je na važnost medija u očuvanju srpske baštine, jezika i tradicije među novim generacijama Srba u dijaspori. Kao jedno od rešenja za bolje umrežavanje medija u dijaspori, predloženo je osnivanje nove online platforme koja bi doprinela razmeni znanja i iskustava.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. Je t'ai fait aggraver ton image à l'ombre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière.
Vodimo vas sada u Šabac. Kuvari, poslastičari i konobari u tom gradu su deficitarna zanimanja. Posle trogodišnjeg obrazovanja u ekonomskoj školi Stana Milanović, većina njih se zaposti, a neki učenici počnu da rade i tokom školovanja. Opširnije u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
Pocerska radost Šapčanima je donela jednu od 6 zlatnih medalja na takmičenju u Vrnjačkoj banji. Teleći file na podlozi od palente osvojio je članove žirija na 32. zboru gostitelja. U ekonomsku školu Stana Milanović zlatno odličje donela je učenica Anđela Jovanović.
Glavni sastojak jela je ljubav, ali pored toga dosta strpljenja i truda. Posle završene srednje škole me očekuje posao, ali razmislit ću o tome da li ću početi da radim ili ću nastaviti dalje školovanje.
Od teorijskih lekcija o inventaru, kvalitetu namirnica i standardima do pripremanja specijaliteta, put je dug 3 godine. Miloš Budimirović jedan je od učenika koji i uče i rade.
Upisao sam ugostiteljstvo zato što volim taj posao, volim komunikaciju s ljudima, imamo priliku da posećujemo praksu po drugim objektima, ja sam praksu počeo da radim u hotelu, posle 3 meseca sam počeo da radim tamo zbog mog truda i rada i shvatio sam da se trud i rad isplate.
Svake sedmice učenici imaju po 18 časova praktične nastave u školi i ugostiteljskim objektima u gradu, kaže Aleksandra Jovičić, nastavnica kuvarstva.
Poslednjih godina učenici su jako zainteresovani za smerove ugostiteljske struke. Jedan od razloga je taj što odmah po završetku školovanja mogu da se zaposle. Neki naši učenici već i u toku školovanja počnu da rade. Naša škola je iznedrila vrhunske majstore ugostiteljske struke i to su ljudi koji rade ne samo u Srbiji, nego i širom sveta.
Kuvari iz ekonomske škole u martu su osvojili 1. mesto na republičkom takmičenju, a pobednici su i 8. ciklusa kuhinskog kalfe. Ooh.
noć rekle su mi sve, tvoje suze mekane kao ruke dečije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrazu ne mi zvu sreću sveta ovoga.
Pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo ma.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Slavska akcija u Dicu. Juhor čajna kobasica, kilogram 799,99. Vital Stone margarin 250 grama, 65,99. Dis, kupit ćeš više.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. i brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje. Eko.
Jutra.
Svetska zdravstvena organizacija najavila je da sindrom izgaranja sa narednom godinom postaje dijagnoza, što znači da će se zbog premora na poslu i zvanično moći kod doktora po bolovanju. Dogovor je da države članice Svetske zdravstvene organizacije u zdravstvenim ustanovama počnu da primenjuju ovu odluku od nove godine, a to znači i nova veća prava za radnike kod lekara. I o svemu tome ću opširnije razgovarati u sledećem satu sa psihološkinjom Saritom Bradaš. Srbija je inače članica Svetske zdravstvene organizacije, što praktično znači da se primjena ove odluke o burnout sindromu na globalnom nivou može isto očekivati i u našoj zemlji. Statistika Međunarodne zdravstvene studije pokazuje da čak 66% građana u Srbiji pati od hronične iscrpljenosti na poslu. Taj sindrom burnout često prevodimo kao pregorevanje, sagorevanje ili izgaranje na poslu. Ono se javlja kao odgovor na preterani stres koji pojedinac svakodnevno trpi na poslu i to je faza koju karakteriše psihička, fizička ili sveopšta iscrpljenost, a stručnjaci ističu da ovu pojavu prate razni simptomi. Na poslu se smanjuje efikasnost, povećava se broj grešaka pri radu, često dolazi i do povećanog odsustvovanja, kašnjenja na posao, povlačenja u sebe i tako dalje. E sad u pitanju jutra pričamo upravo o tome. Šta vi mislite o toj odluci Svetske zdravstvene organizacije? Da li stres na poslu treba prepoznati kao razlog za bolovanje? Da li se i vama nekad učini da vam je zbog iscrpljenosti i stresa na poslu prosto potreban predah, a da to nije godišnji odmor, već bolovanje iz ovih razloga? 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo ovako, baš sam sad ovoga, mislim, malo razmišljao i o svom poslu, ali ako je čovjek izgara na poslu da bi ostvario neki rezultat, odnosno ajde da se to sve, da kažem, valorizuje kroz neku platu, i posle toga ode na bolovanje da će mu ta plata biti umanjena. Mislim,
da.
Meni to nekako nema neke, da kažem, smislene logike.
Da, da.
Ne kažem ja da ne treba čovjek da se odmori, ali jednostavno, ko će da ide zbog toga na odmor da bi mu bila umanjena plata.
Da, ljudi izbjegavaju inače da idu na bolovanje upravo zbog toga.
Mislim, razumijete me, ja shvatam da je to, mislim, kad bi to mogla se malo, da kažem, nekako drugačije reši, u smislu da dobijete neke slobodne dane ili tako nekako, mislim, ali to je sve na dugačkom štapu, naravno, govorimo o privatnom sektoru, država to može da uradi, naravno.
Da.
Ali ja mislim da, eto, realno, to je moje mišljenje.
Da. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mirjana iz Novog Sada.
Kažite, Mirjana.
Pitam zašto kasnite i skraćujete vreme za pitanje jutra.
Izvinite, imali smo malo više drugog sadržaja, ali evo, dobili ste priliku. Izvolite. Hvala što ste se javili svakako. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Igore.
Izvolite.
Pa znate šta, da budemo iskreni, ovo što su to, ta Svetska zdravstvena organizacija, što to najavlja, to izgaranje ljudi i to, oni bolje da skrate radno vreme, a ne da tere ljudi do besvesti da rade.
Da, i to je zanimljiva ideja, ali šta ćemo sa privatnim sektorom?
Pa ne, drugačije ne vredi, pazite, izgaranje, ko će to vama da veruje i šta ja znam. Skrate oni normalno radno vreme i bit će drugačije, to je na drugo. Kad na ta pitanja kad postavljamo, misliš, što tiče tih radova u vezi poslove, to treba nekog zvati iz ministarstva da dođe, da oni daju odgovore, mislim, da budemo iskreni.
Da, ali ovdje
to bi bilo najbolje.
Da, čini mi se da je ovdje najviše reč o privatnom sektoru, ne može niko njima urediti radno vrijeme.
Ne, to što tiče toga, to stoji, to ste u pravu, ali privatnik umije da naložite nešto da uradi. Oni, pazite, oni kad je čovjek stvarno bolestan i ode na bolovanje, oni vrše pritisak na tog istog radnika da skrati, to jest da prekine bolovanje, da dođe da radi, mislim, da to da. Su apsurdi. Ne, da. Nije to. Razumete?
Razumem što ste htjeli.
Važi, prijatno.
Ok, hvala vam što ste nam se javili. imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa kako može sve da se uredi, pa im patite, privatnici su i na zapadu, pa poštuju zakone, poštuju radno vreme, poštuju prava radnika.
Dobro.
Nemo samo kod nas u našoj zemlji da se ne poštuju. Imate čuvenu priču da kad u vreme Miloša nisu želili da poštuju Jevreji i Grci naše praznike, Miloš je poslao pisane da platio svima ogromne kazne. Nedeće crkvene praznike svi su poštovali.
Da.
Tako i ovo. Ne možda na Božić od tude otvoreno sve. Ne možda državni praznik da bude privatni sektor da radi. To mora da se poštuje. Zašto postoji inspekcija rada? Zašto kod Kineza ljudi rade za minimalne minimalce? Sve to može da se iskoristi. Da se iskontroliše.
Da, da. U redu.
Ovo je bežanje od surove istine, jer vi imate da kod privatnika se radi po 10-11 sati, a priznaje vam se 8. I nema izgaranja, nego padate u nesvesnu poslu.
Da, da. Trebalo bi porazmisliti tim slobodnim danima kada već imamo toliko radno vreme u privatnom sektoru. Imamo još malo vremena, a imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dušan, kada telefona.
Izvolite, Dušane.
Upravo ste uboli pravu temu. A zašto to kažem? Prošle nedelje sam samo naprasno jedan put izgubio glas. Nula. Slike ima, tona nema. Odem kod doktora, a inače se bavim jednim vrlo stresnim poslom, kod privatnika naravno.
Da.
I doktorka mi kaže, pregleda me, urade sve analize, sve moguće, i kaže, pa znate šta, pa sa čim se vi bavite, ja i objasnim šta i kako. Pa znate, to vam je od stresa. I ja kažem u redu, i šta sad, u stvari piše me, šta sad, pa kao odmarajte, popite, ali dala je neke lekove za smirenje i tako dalje. Pritom sam ja naviknut na taj stres i to mi je kao normalna stvar.
Da.
I jednostavno, život je takav, borimo se s tim, idemo dalje i teramo. A kad ostanete bez glasa, onda ne pričate i dok se ne vrati glas, nastavite da pričate.
Da, ali stres ipak nije normalna stvar. Utiče na naše
telo. Ne da nije normalna stvar, stvar je nenormalna, ali dobro, ajde, tako je. Od onoga što se desi ne možemo pobeći, možemo samo da pokušamo da sprečimo i da rešimo.
Da.
A što se druge stvari tiče, onaj koji smislio vikend, što ga ne smisli posle utorka ili srede da imamo dva vikenda, bilo bi sasvim dobro.
Sjajna ideja, sjajan predlog. Hvala vam što ste nam se javili. Hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama.
about me.
Više od 6 minuta, ostalo je do 8 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Vreme je i za sportske teme u jutarnjem programu, a hroniku, sportsku hroniku ovoga jutra pripremio je Milan Bigović.
U 15. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda Barcelona 69-76. Slavlje gostiju iz Katalonije, kvalitetna utakmica, neizvesna završnica, dobar utisak Crvene zvezde. Po četvrtinama 13-20, 18-14, 18-27 i 20-15. Kalinić i Mitrović po 15 poena, na drugoj strani Hejs 14. Barcelona je zabeležila 13. pobedu u sezoni, zvezda do sada 6 trijumfa. Utakmicu je pratio najbolji teniser sveta Novak Đoković u divnom ambijentu zajedno sa 7000 navijača. Uskoro 17. decembra Crvena zvezda Bayern. Eurocup 7. kolo, 20:30, Partizan Slask, crno-beli favoriti, skor 5-1, gosti samo jedna pobeda i 5 poraza. Partizan će biti oslabljen, povređen je Kevin Panter. Vaterpolo, Liga šampiona 5. kolo, Novi Beograd Breša 11-11. Više smo očekivali od Novog Beograda. Radnički Dinamo Tbilisi 14-7, ubedljiva pobeda Kragujevčana. Crvena zvezda Jugu 20:00. Fudbal, Superliga 20. kolo, Novi Pazar Voždovac bez golova 0-0, Vojvodina Spartak 2-3, bolji Subotičani 13:00, Mladost Napredak 15:00, Metalac Partizan. Vrh tabele, Partizan 53 boda, Crvena zvezda 51 bod. Fudbaler Aleksandar Mitrović treći put uzastopno je najbolji igrač čempionšipa. Tokom novembra je na 5 utakmica postigao 4 pogotka za engleski Fulham i upisao 2 asistencije. Ukupno je postigao ove sezone 22 gola. Fulham želi da se ekspresno vrati u Premier ligu, na dobrom je putu. We'll be right back.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se do ponedjeljka očekuje stabilizacija energetskog sistema i da imamo dovoljno struje za sopstvene potrebe uz minimalan minus kada budu najhladniji dani. Vučić je na sednici vlade Srbije otvoreno i za javnost rekao da je problem u tome što EPS napravio dodatnu grešku jer nije dovoljno uglja obezbedio na deponijama i za snabdevanje samog TENT-a. Odgovorni će morati da snose posljedice, rekao je predsjednik Srbije.
Ljudi treba da znaju dakle, da nam je kompletan sistem ispao, zato što u EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude mokar i koliko blato može da ošteti svih 6 blokova u TENT-u. Zato Obrenovac jedno vreme nije imao grejanja, jer je vezan direktno na TENT. Zato smo mi uvozili enormne količine električne energije. Finansijska šteta za Srbiju je ogromna. Mi koji obavljamo javni posao možemo da grešimo, ali kod tako krupnih stvari naša odgovornost i stepen odgovornosti mora da bude mnogo viši. Te u skladu sa tim očekujem, Grčiću, i tvoju reakciju kad god hoćeš, danas, sutra, bilo koji drugi dan. Mislim da smo se razumeli.
Jasno mi je, razumeo sam.
Građanima koji više od 24 sata nisu imali struju, bit će umanjeni računi, poručio je Vučić. Otklanjaju se posljedice velikih snežnih padavina, ali je i dalje na snazi vanredna situacija u 7 opština, Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju i Bajnoj Bašti. Struju i dalje nema oko 1800 domaćinstava u podjavorskim selima, kao i u okolini Valjeva i Čačka. Ekipe su i dalje na terenu, a danas će im dodatni problem praviti mraz i poledica. Oprez je neophodan vozačima, ali i svima, jer će se lediti sneg na trotoarima i kolovozu. Magla dodatno smanjuje vidljivost, posebno na području Bačke i Srema, Beograda, Obrenovca, Pančeva i na putevima pored Save, Dunava, Tamiša i Morave. Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna, ali broj novoobolelih ponovo je iznad 1000, a veliki je i broj preminulih. Jedini način na koji možemo da utičemo na virus su vakcine, koje su gotovo godinu dana dostupne i besplatne, ponavljaju stručnjaci. Na koronu je u danu za nama od testiranih gotovo 16.000 ljudi u Srbiji, pozitivno bilo 1547. Preminula su 32 pacijenta, a uz pomoć respiratora diše 146 obolelih. Nova varijanta korone, Omikron, širi se svetom brzinom bez presedana, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Zabrinuti su da mnoge države ne čine dovoljno u borbi protiv tog soja virusa. U Velikoj Britaniji od danas je obavezna vakcinacija zdravstvenih i socijalnih radnika, a uvedene su i COVID propusnice. Holandija će produžiti ograničenja zbog COVID-19 tokom božićnih praznika, što podrazumeva i prevremeno zatvaranje škola. Međunarodna pitanja i energetika bit će glavne teme današnjeg video sastanka predsjednika Rusije i Kine Vladimira Putina i Xi Jinpinga, saopštio je Kremlj. Dvojica lidera sumiraće rezultate zajedničkog rada na razvoju rusko-kineskog strateškog partnerstva i razmotriti prioritete saradnje u budućnosti. Steph Curry postao je noćas košarkaša najviše postignuti trojki u istoriji NBA lige. Bek Golden State Warriorsa nadmašio je dosadašnji rekord Ray Allena od 2973 trojke. Curry je istorijsku 2974. postigao na gostovanju protiv New York Knicksa u Madison Square Gardenu. Za ovaj učinak mu je bilo potrebno samo 798 utakmica, dok je Allen svoj rekord ostvario posle 1300 mečeva. Posle jutarnjeg mraza, tokom dana oblačno, hladno i suvo vreme. U planinskim predelima provejavaće sneg. Najviša temperatura od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 6 stepeni. 8:05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje naših vesti. Naredni pregled najvažnijih informacija je za sat vremena. Do tada slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan, a vaš domaćin je Igor Obračević. Do slušanja, prijatno.
8 sati i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
U zgradu nam se doselio novi komšija, odmah na spratu iznad. To je jedan harizmatičan mlad čovek, uvek pristojan i nasmejan, pa još i umetnik. Svira violinu. Ha, kako sam se samo tome obradovao. Svako ima neku svoju žicu koja ga transportuje u neki daleki svet snova, a za mene su to žice violine. Pa možete zamisliti kako su mi prvi dani u susedstvu novog komšije započinjali čarobno, sa Čajkovskim ili Mendelsonom uz jutarnju kafu. A onda su se našem talentovanom komšiji zaređali veliki koncerti, pa je počeo da vežba po ceo dan. I po celu noć. Njegove su me žice transportovale hiljade kilometara daleko od snova, a jutarnja kafa pretvorila se u jutarnje kafe. I komšije u stanu pored su se žalile na besane noći, ali obzirom na to da nam se mladi komšija svima dopadao, niko nije hteo da ga opomene. Kako mlađi ne vole od starijih da čuju onu čuvenu, ma sve je to mlado i nezainteresovano, tako ni mi malo stariji ne volimo da ispadamo mrgudi džangrizala. Zato smo odlučili da mu napišemo anonimno pismo vezano za situaciju. Pošli smo tako jedno veče kad smo čuli da je tu još jedan komšija i ja da mu dostavimo kovertu sa ljubaznom opomenom na prag. E, čekaj me ti iza, rekoh, a ja ću da ostavim pismo ispred i da pozvonim, pa ćemo brzo da zbrišemo.
Srpski na srpskom. Ne mogu se svi predlozi upotrebiti kao prilozi. Zato nisu pravilne konstrukcije kao što su odmah na spratu iznad, u stanu pored, čekaj me ti iza, ja ću da ostavim pismo ispred. Umesto toga treba reći na spratu iznad mene ili na gornjem spratu, u stanu pored mog, čekaj me ti iza ćoška, ja ću da ostavim pismo ispred vrata. Predlozima kao što su iznad, pored, iza i ispred, svojstvena je samo predloška funkcija. Neki predlozi mogu biti upotrebljeni kao prilozi, i to su blizu, u inat i posle. Naprimjer, blizu je predlog u rečenici, stanuje blizu njene kuće, a prilog je kad se kaže stanuje blizu. Takođe, pogrešna je upotreba izraza obzirom na, a pravilno je reći samo s obzirom na. Umesto konstrukcije vezano za plus akuzativ, preporučuje se u vezi sa, pa je tako umesto rečenice dala im je dobar savjet vezano za upotrebu predloga, bolje reći dala im je dobar savjet u vezi sa upotrebom predloga.
Dragi naš komšo, prošlo je dosta vremena od kako si tu, pa si sad već naš. I tvoje bi te komšije nešto ljubazno zamolile. I nemoj se ljutiti, ne ljutimo se ni mi. Iako smo veliki ljubitelji tvog talenta, još više bismo ga cenili ako bi ponekad napravio pauzu sa vežbom, pogotovo noću. Pa da budeš odmoran i ti, a i mi. Od kako je dobio ovo pismo, dobio sam ja nazad svoj san. Opet je svuda mir, iznad mene i pored mene. S obzirom na to da smo mu ovu poruku kao deca ostavili krišom ispred vrata, svi smo se pravili ludi kad ga sretnemo, a izgleda da ni on nije ništa zamerao u vezi sa situacijom, jer kad je prolazio pored nas, pozdravljao nas je pristojno i nasmejano. Vežbao je samo danju, a posle dobrog sna, jutarnji Čajkovski i Mendelson opet su bili čarobni. srpski na srpskom pripremili. Autor teksta Jelena Vujković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je sati i 15 minuta, čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa očekuje vas još nekoliko aktualnih tema. Pričat ćemo najprije o odluci Svetske zdravstvene organizacije da od nove godine izgaranje i stres na poslu, takozvani burnout sindrom, prepozna kao dijagnozu. O tome šta je burnout sindrom i kako će se nova klasifikacija odraziti na naš zdravstveni sistem, razgovarat ću sa psihološkinjom Saritom Bradaš. pričat ćemo i o Mama SOS telefonskoj liniji za podršku mamama, koja počinje sa radom danas, a moja sagovornica biće Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame. Aleksandar Gavrić, predsednik udruženja Animal Rescue Srbija, pričat će nam o izazovima sa kojima se ovo udruženje suočava u ovim prvim zimskim hladnim danima.
Questa è la nostra vita, siamo giunti fino a qui. Tanti giorni belli ed alcuni così così. Quella luce tua negli occhi che non tramonta mai, un sole costante e tiepido che asciuga tutti i guai. Qualche parola dura che scappa tra di noi, cancellata subito dai baci che mi dai. È un mondo deludente che gira intorno a noi, e il caldo a volte ardente degli abbracci tuoi. Avanti così, problemi quotidiani. Avanti così, tenendoci le mani. Se non ti ho detto grazie è per la timidezza, lo faccio adesso amore con questa mia carezza. Vita, il regalo che mi fai, ogni giorno diversa, che non delude mai, la tua presenza mi consola, anche quando non ci sei, e il cuore mio che vola, quando a casa tornerai. Avremo noi due i capelli bianchi, dovessi restar solo, restare senza te, la vita mi ha sospesa, senza più un perché, vivrei solo in attesa di rivederti, sai, in terra e in mare ovunque, io ti cercherei.
Svetska zdravstvena organizacija uvrstila je izgaranje na poslu, odnosno stres na radnom mestu, u 11. izdanje priručnika međunarodne klasifikacije bolesti i najavila da će sindrom izgaranja na poslu, takozvani burnout, od nove godine postati dijagnoza, što praktično znači da će zbog premora na poslu zaposleni i zvanično moći da dobiju bolovanje. E sad, da li je to baš tako i šta je konkretno burnout sindrom, ovog jutra razgovaram sa Saritom Bradaš, psihološkinjom i istraživačicom Fondacije Centar za demokratiju. Dobro jutro, gospođo Bradaš.
Dobro jutro.
Evo, predlažem da na samom početku pojasnimo malo slušalcima šta je burnout, odnosno sindrom izgaranja na poslu i kako se manifestuje.
Sindrom izgaranja na poslu ili sindrom sagorevanja na poslu, kako je definisan u ovoj 11. reviziji međunarodne klasifikacije bolesti, jeste stanje sa simptomima iscrpljenosti ili manjka energije, povećane mentalne distance od posla, osjećanja negativizma u vezi sa poslom i smanjene produktivnosti. Sindrom je u prvom redu povezan sa radnim okruženjem, to je ono što je važno, a rezultat je produženog hroničnog stresa na radnom mestu koji nije uspešno tretiran. Izgaranje se najčešće događa onda kada zahtevi na poslu, pritisak i obim posla prevazilaze sposobnosti radnika i radnice da odgovore tim zahtevima i praćeni su neuspešnim pokušajima da takvu situaciju prevaziđu. Dakle, ovaj sindrom je ograničen na radno okruženje i ne treba ga primeniti na druga područja u životu osobe. I sad ono što je veoma značajno za ovu novu klasifikaciju, budući da su i u prethodnim klasifikacijama, ovoj međunarodnoj klasifikaciji bolesti stres na poslu bio prepoznat, ali nije bio opisan na ovakav način. Ove inovacije u klasifikaciji imaju bar dve značajne implikacije. Prvo, pruža pojedincima, odnosno radnicima i radnicima priliku da potraže pomoć bez stigmatizacije, odnosno stigme mentalnih bolesti od kojih mnogi strahuju kad je u pitanju ovaj sindrom. Većina osoba koje su se do sada obraćale lekaru, najčešće su se obraćale psihijatrima i navodile su da imaju teškoće bezvoljnosti, pada energije, raspoloženja, povećane napetosti, poremećaje u koncentraciji i održavanju pažnje na poslu, i u takvim situacijama su najčešće dobijali dijagnozu iz kategorije mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja, i to je upravo bio razlog mnogima da izbjegavaju da traže pomoć zbog straha od toga da budu označeni kao mentalno oboleli. Druga implikacija je da se intervencije usmjeravaju na promjenu u radnom okruženju i kao i na odnos između pojedinca i njegove radne okoline. Najčešće ljudi kada osete ovakve simptome doživljavaju izgaranje, misle da nešto nije u redu sa njima, a ne sa njihovom okolinom. Međutim, budući da je sindrom izgaranja posljedica opterećenja na poslu, to je jasan znak pre svega poslodavcima, čiji zaposleni će imati ovu dijagnozu, da moraju da prilagode i unaprede uslove rada kako bi sačuvali psihofizičko zdravlje zaposlenih. Drugim rečima, ako ste poslodavac, vi ste izazvali hronični stres na radnom mjestu zbog toga što niste uspješno upravljali stresom, niste otklonili rizike na radnom mjestu, što je dovelo do dijagnostikovanja ovog zdravstvenog stanja.
Pa to znači negdje da je ovo na neki način poruka poslodavcima da se svakako više bave stres menadžmentom. Sad, koliko po vašem mišljenju poslodavci u Srbiji uopšte upravljaju stresom u svojim firmama?
Ja zaista nisam čuo za mnogo poslodavaca koji to rade. Bilo je pre nekih 10 godina, čini mi se, bilo je u ponudi, i čak i Privredne komore Srbije su bile ponuđene obuke kako upravljati stresom na radnom mestu, ali mislim da nije postojala velika zainteresovanost poslodavaca za to. Prosto se taj problem nije video kao problem, a sva istraživanja pokazuju da su oni razlozi koji dovode do stresa na poslu imaju za posljedicu i veliko odsustvovanje. Kao posljedica stresa na poslu javljaju se i fiziološki problemi, povišeni krvni pritisak, problemi sa srcem, ali isto tako i promjene u ponašanju, pa do onoga da neko razrešava stres na takav način da koristi psihoaktivne supstance, da se odaje alkoholizmu itd. Tako da mi se čini da kod poslodavaca nije razvijen taj uvid koliko je značajno prevenirati ove uslove koji dovode da stresa na radnom mjestu, jer posljedice koje trpe radnici, a samim tim to se odražava i na radni proces, su zaista ogromne.
Da, spomenuli ste zaposlene, kada je reč o njima, o radnicima u Srbiji, na što se oni najviše žali? Koliko su izloženi stresu na radnom mjestu u Srbiji?
Ono što mi imamo od istraživanja, inače su te profesije i označene i u svetu kao one koje su najviše izložene stresom, to su zdravstveni radnici i radnice. Da. I sad naravno vidite koliko je to pojačano u posljednje vreme, znači ono što je bilo prethodno loše stanje i stresogena situacija u radnom okruženju u zdravstvu je dodatno pojačano ovom pandemijskom situacijom. Dakle, postoji istraživanje koje je radio i Batut, gde se navodi da su zdravstveni radnici veoma izloženo stresom. Mi smo radili u fondaciji isto tako istraživanje i to se upravo pokazalo kao neki od faktora koji doprinose tome, odnosno želji da ljudi napuste posao. Ne samo znači novac ili slabo plaćeni, nego prosto ti uslovi, teški uslovi rada koji su u stvari faktori, odnosno okidači pojave stresa na poslu.
Iako je i Srbija kao država članica Svetske zdravstvene organizacije u obavezi da u zdravstvenim ustanovama počne da primenjuje ovu klasifikaciju od nove godine, ipak se postavlja pitanje da li će i kada početi primjena ove klasifikacije.
Primjena nove klasifikacije će početi budući da je Srbija članica Svetske zdravstvene organizacije i u obavezi je da u zdravstvenim ustanovama počne da primenjuje ovu klasifikaciju od 1. januara. Dakle, ona je obavezujuća za sve stručnjake u oblasti medicine, ali i za one koji se bave statistikom, ona je isto tako obavezujuća za one koji se bave zdravstvenim osiguranjem. Međutim, ono što najčešće ljude zanima, da li ću moći na osnovu ove dijagnoze da ostvarim pravo na bolovanje, odnosno da li je to razlog privremene sprečenosti za rad.
Da.
E, ono što je ključno jeste da Zakon o zdravstvenom osiguranju u članu 73 određuje koji su razlozi sprečenosti za rad i u tom članu se navode bolesti ili povrede iz klasifikacije, a sagorevanje na poslu nije bolest, već se ono u ovoj revidiranoj klasifikaciji bolesti nalazi u kategoriji faktora koji utiču na zdravlje i faktora koji su razlog kontakta sa zdravstvenom službom. Istina je da u Zakonu o zdravstvenom osiguranju kao razlozi za privremeno sprečenost za rad se navode i oni koji pripadaju ovom sindromu sagorevanja, ali se oni samo odnose na kliconoše ili one koji su izolovani zbog zaraznih bolesti, te davaoce organa i tkiva. Dakle, ovo su samo kategorije koje su iz ove klasifikacije faktora navedeni kao razlozi privremene sprečenosti za rad. Dakle, da bi ova dijagnoza bila razlog da neko ode na bolovanje, potrebno je izvršiti izmene Zakona o osiguranju.
Znači, dok ne dođe do izmene zakona, ne možemo zbog stresa na poslu otići na bolovanje.
Tako je, osim ako uz ovu šifru nisu pridodate neke druge šifre koje mogu biti posljedica, znači bolesti koje mogu biti posljedica koje sam navela, od povišenog krvnog pritiska, promjena raspoloženja, anksioznosti i tako dalje. Jedino ako su sto pridružene, onda to može biti razlog privremene sprečenosti za rad. Ali se zaista postavlja pitanje, ako želimo i ovaj zdravstveni sistem, ne samo poslodavci kao pojedinci, nego i zdravstveni sistem bi trebao da bude zainteresovan za preduzimanje mera kojima će se smanjiti stres na poslu. Dakle, kako ćemo da kažemo poslodavcima i na koji način će biti oni obavešteni ako jedino dobijaju te doznake za bolovanje u slučajevima privremene sprečenosti za rad?
Da, sve ste nam zaista razjasnili. Veliko vam hvala, gospođo Bradaš, na ovom razgovoru.
Nema na čemu, i drugi put.
Moja sagovornica bila je Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica Fondacije Centar za demokratiju.
Počinje u prvom mraku, čekaš me. život čeka me, ćutimo, hodam kraj tebe. U svojoj sobi ja sam bila, nad brezom lete crna krila. Neću se plašiti, neću ti bežati,
jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kabela. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači. Sebi. Bila sam dobra cele godine. To dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 meseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Slavska akcija u Disu. Zlatni pek Bosni kek 750 grama 129,99. Banane kilogram 109,99. Dis. Kupit ćeš više.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Eko.
8:40, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Mama SOS, telefonska linija za podršku mamama, počinje da radi upravo danas. Ova linija će mamama iz cele zemlje omogućiti da ih neko sasluša, da sa nekim porazgovaraju o tome kako se osjećaju, dati im priliku da podele prosto svoje brige, nedoumice i probleme. To je i povod da ovog jutra porazgovaram sa Jovanom Ružičić, direktorkom Centra za mame. Dobro jutro, Jovana.
Dobro jutro, dobro jutro.
Koliko je značajno za svaku mamu u Srbiji to saznanje da je u svakom trenutku može pozvati neko ko će ih saslušati, pružiti podršku, saosećanje, razumevanje?
Mi se nadamo da će to biti veoma značajno. Iz iskustva Centra za mame, organizacija koja već skoro deceniju jedno se založe i podržava mame, znamo da su mame vrlo često usamljene, da vrlo često nemaju sa kim da pričaju, pogotovo o stvarima koje ih tište. Pritom živimo u kulturi koja vrlo idealizuje materinstvo i vrlo malo prostora daje mamama da se osjećaju ne baš sjajno, da budu uplašene, da ne budu sigurne u sebe itd. itd. Mame pružaju podršku svima. Centar za mame već 10 godina podržava mame, a ova nova linija koja počinje sa radom za 15 minuta, Mama SOS, će biti njihova prilika da mame imaju sa kim da pričaju, mesto gde će ih neko čuti, gde će ih neko razumeti i gde će ih neko podržati.
Da, s obzirom da mame uvek pružaju podršku, sada će i neko njima pružiti podršku.
Jeste, to je nama u opisu posla kao mamama, ali Centar za mame u opisu posla da podržava mame.
Da, a ko će konkretno to činiti?
Naše volonterke će se javljati na tu liniju. To su sve žene koje su prošle kroz trening. Nekoliko dana smo učile kako da empatično slušamo, kako da aktivno slušamo i kako da budemo mamama podrška. Još bih naglasila da većina nas jesu mame i da je većini nas ono što nas je motivisalo da volontiramo i uopšte da pokrenemo ovakav broj telefona bila činjenica da je svako od nas kada smo bile mame, odnosno svako od nas u nekom trenutku majčinstva trebala ovakva linija.
Da, koliko vas često zovu mame? Kakve su njihove potrebe i problemi?
Pa još uvek to ne znam da vam kažem, pošto linija evo počinje da radi stvarno za 15 minuta.
Da, mislio sam generalno centar za mame, koliko ali, vam se često obraćaju.
Da, ali nam u centru za mame pišu gotovo svakodnevno. Mm-hmm. Mi već skoro 10 godina imamo vrlo prepoznato besplatno pravno savjetovalište koje funkcioniše putem e-mail adrese centarzamame@gmail.com, gde naši pravnici i pravnice isto volonterski odgovaraju na pravna pitanja koja se uglavnom tiču zakona o radu. Mi takođe već nekoliko godina putem maila imamo psihološko savjetovalište koje isto funkcioniše putem maila, tako da ovu liniju vidimo kao samo dodatak tim već stvarima koje već nudimo. Tako da eto, Centar za mame u zajednici mama vrlo prepoznata organizacija, najveća smo organizacija za prava mama u našoj celoj zemlji, a ja se nadam da ćemo ovakvom linijom i brojnim drugim aktivnostima možda motivisati neke mame iz regiona da se uključe, pa ko zna, možda jednog dana Centar za mame postane i međunarodna organizacija.
Naravno, naravno, što da ne. Dakle, telefonska linija biće dostupna mamama iz cele Srbije već za eto 15 minuta, dakle od 9 počinjete sa radom. Da, kada, kojim danima će moći da vas pozivaju, u koje vreme i na koji broj?
Tačno, broj telefona Mama SOS linije je 060-339-3390. Ona će raditi svakim radnim danom od 9 časova do 3 popodne. To je naše radno vreme za početak. Nadamo se da ćemo proširiti te sate u toku sledeće godine.
Da, verujem, još jedna stvar da je bitna svim mamama. Da li podaci razgovora ostaju poverljivi, da li je poziv besplatan?
Jeste, podaci jesu poverljivi, a usluga telefona, odnosno to činjenica da će one imati sa kim da pričaju, jeste besplatna. Radit ćemo na tome u narednih par nedelja da svi telefonski operateri imaju besplatne minute ka tom broju, ali u ovom trenutku to još uvek nije slučaj.
Da. Evo, čule ste, drage mame, danas jedna telefonska linija samo za vas. Ponovit ću još jednom, 060-339-3390. Jovana, veliko vam hvala na ovom.
Hvala vama. I mame niste same. Doviđenja.
Naravno, doviđenja. Moja sagovornica bila je Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame.
Stay, but I don't need you. And
ovih dana dosta smo pričali o problemima koje nam je doneo ovaj zaista veliki sneg koji je napadao, ali u problemu su se našle i životinje, posebno napušteni kućni ljubimci na gradskim ulicama. O tome ovoga jutra razgovaram sa Aleksandrom Gavrićem, predsjednikom udruženja Animal Rescue Srbija. Dobro jutro, gospodine Gavrić.
Dobro jutro ili dobar dan, kako kome kad je ko ustao.
Tako je.
A pre svega pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala. Da li ste ovih dana imali veći broj poziva i intervencija nego inače?
Znate kako, kad dođu ovi zimski dani, kad je ovako veliki snijeg, životinje su također nevolji isto kao i mi, baš ste to lepo rekli. Tako da svakako ima poziva za te životinje. Jednostavno mi savjetujemo građanima da se i sami pozabavaju, da pokušaju da ih jednostavno nahrane, ako mogu ikako, jer tim uličnim životinjama koje su napuštene, najvažnije je da imaju hranu, jer oni faktički hranom generišu toplotu.
Da.
Tako da nije kao mi, oni ne oblače bundu, oni već imaju svoju bundu, ali samo potrebno je da svoje nekakvu energiju iznutra da bi mogli jednostavno da se greju. Tako da to je prva stvar koja je najvažnija, to je hrana, naravno voda da se ostavi topla, jer ako zamrzne voda onda nemaju ništa da piju.
Da.
To je također važno zimi isto koliko i leti.
Da.
A također bilo dobro ako mogu da im naprave neko sklonište, jer važno je da se sakriju od vetra i od kiše. Nije tako strašno koliko je hladno, ali ako su mokri i ako su na vetru, onda je to već problem za životinje.
Da. Na ovu temu nekako se nadovezuje i akcija koju sprovodite pod nazivom Sakupimo 100 tona hrane za napuštene životinje.
Tako je, tako je. Pa upravo to i jeste bio cilj. Mi smo počeli 4. oktobra, na Svetski dan životinja, počeli smo tu akciju, ne bili jednostavno obezbedili malo veće količine hrane tim napuštenim životinjama tokom zime, sve tamo negdje do proleća. I tu smo pozvali sve, ajde da kažemo, i odgovorne građane i organizacije koje hoće i koje mogu da doniraju, da se vi obrate nama direktno ili da jednostavno se obrate najbližem pet shopu gde mogu da tu hranu kupe i ostave. A također pozivamo i one građane koji hrane te ulične životinje, ima dosta tih ljudi koji brinu o dosta velikom broju uličnih životinja, kojima treba pomoći također, jer ti ljudi jednostavno često zvaju sav novac iz svog džepa i nekad ukidaju i sebi hranu da bi kupili tim jednostavno napuštenim životinjama, tako da tim ljudima također treba pomoći i mi smo tu negde neko čvorište koje jednostavno prikuplja hranu i onda ovaj deli dalje tu hranu.
Da, kako ste zadovoljni napredovanjem akcije, koliko ste hrane sakupili?
Pa širi se akcija, sve više i više, ono što je nama baš mnogo onako drago, jednostavno se škole uključuje, na primjer. Prvo je krenula škola Ruđer Boškovića, deo tehnička škola sa Novog Beograda. Ima neki novi škola sad koje se javljaju, uključuju, vidjet ćemo ove 13. gimnazija također. I tako dalje, sad kažem da ne navodimo sve škole koje da. Se uključuju u tu akciju, ali svakako ono, to ono što, je nama, što nama nekako budi nadu da ti mladi ljudi koji jednostavno uvijek mislimo za njih da se samo držaju kompjutera i mobilnih telefona, jednostavno sad vidimo da imaju veliko srce i da pokušavaju da pomognu. Tako da kažem, jednostavno oni su negde neka nama nova nada da će biti više od više tih dobrih ljudi koji će pomagati ovim tim napuštenim životinjama. Također znamo da i sami hrane već te životinje negde na ulici i mnogi ti mladi ljudi pokušavaju da pomognu. Ali kažem, to što smo mi sad pokrenuli, već smo podelili nekih 5 tona hrane, to je neki prvi kontingent koji smo skupili. Sad kupljamo dalje tu hranu i faktički ići sada drugi krug pred kraj godine, delimo drugu turu te hrane, pa onda idemo dalje, kažem, nakon nove godine kad prođu malo praznici, kad
sada
ta ludnica oko nove godine, jednostavno onda ćemo nastaviti dalje. Tako da, kažem, ide to nekim svojim tokom, može to i više, naravno, pozivamo zato sve građane da nam se pridruže, uvek može bolje, uvek može više, ali svakako mi nećemo prekidati ovu akciju i kad završimo ovaj ciklus, da kažem, ove zime, mi ćemo nastaviti da prikupljamo hranu i tokom leta, pa ćemo biti još spremni za sledeću zimu, jer tek smo počeli.
Da.
Ovo će biti akcija koja će kontinuirano se odvijati svake godine, tako da, to kažem, nadamo se da će jednostavno biti rješen i taj problem na neki način da pomognemo malo više tim uličnim životinjama napuštene.
Da, verujemo da će biti. Imate još jednu zanimljivu akciju koja se zove virtuelni staratelj. O čemu se tu radi?
Jeste, tu su faktički životinje koje mi spasimo. Znate kako imamo često slučajeve da skidamo mačku s drveta, na primjer, koji udari u auto. Ta mačka je povređena, na nju ne možemo sad da vratimo nazad na ulicu. Kada skinemo s drveta ili sakova ili izvedemo neku životinju šasta ili bunara, jednostavno ako su te životinje povređene, mi onda njih zadržavamo kod nas u našem rehabilitacionom centru. A to nam stvara opterećenje i finansijsko i svako drugo. Jednostavno moramo brinuti o tim životinjama, ne možemo ih vratiti na ulicu. I onda nam je korisno ako se jave ljudi koji žele da budu virtualni staratelji tim životinjama, da faktički, mislim, ne moraju nikakve fizički kontakt imaju sa njima, ali mogu da dođu, naravno, da ih vide, da to odmazi i sve ostalo, ali znači ta neka donacija redovna mesečna gde oni jednostavno faktički nama pomognu da mi financijski lakše izdržimo da te životinje održavamo, da li životu do nekog udomljenja, na kraju kraja, sve te životinje će postati jednostavno na raspolaganju nekim drugim građanima koji žele da ih udome stvarno, da oni fizički budu kod njih, da oni budu njihovi starati.
Da.
Zato ni virtualni, ali mogu da postanu i kažem, pravi staratelji koji će ih držati kod sebe i koji će pružiti topli dom na kraju krajeva i to druženje koje stvarno ispunjava to naše srce kad vidimo kako jednostavno te životinje pružaju ljubav nazad, verujte mi, vredi uzeti što više životinje.
Da, siguran sam da smo zainteresovali brojne slušalce ovom našom pričom. Kako vam se na kraju mogu obratiti ukoliko žele da pomognu i da učestvuju u nekoj od akcije?
Pa mogu da nas nađu i preko društvenih mreža i da izađu na naš sajt animalrescuesrbia.org i da nas pozovu na telefon kao što i svi građani mogu da nas pozovu. Naš telefon je dostupan 365 dana u godini od 8 ujutru do 22 časa uveče. To je telefon 0648-210-200. Tako da mogu da pozovu za svaku vrstu pomoći ako im treba. Mi baš ne radimo sve stvari, ne bavimo se udomljavanjem životinja, ali mogu da nas pozovu za savjet, za informaciju, svakako ako im treba nešto, tu smo u toj priči smo poznamo dosta toga, tako da jednostavno građani često su zbunjeni, ne znaju šta da rade u kojoj situaciji, nekad su i u panici, pa nisu sigurni šta treba raditi u tom trenutku, tako da mogu slobodno nas pozovu za savjet, ako ništa drugo.
Da, Aleksandre, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama što pričate na te teme o životinjama, jer to je veoma važno da pričamo i o tome.
Slažem se, apsolutno. Moj sagovornik bio je Aleksandar Gavrić, predsjednik udruženja Animal Rescue Srbija.
The only thing I want.
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Oko 30% sistema EPS-a trenutno nije u pogonu, a za aktuelnu energetsku krizu kriva je Uprava elektroprivrede Srbije, rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Za RTS navodi da je trenutno oko 9000 korisnika bez struje, odnosno oko 260 trafostanica nije u funkciji.
Sistem je još uvek vrlo osetljiv, dakle mi jesmo još uvek u krizi, stvari nisu rešene. Planiranje u sektoru energetike ne valja. Dakle, govorim pre svega o elektroenergetskom sistemu, govorim pre svega o EPS-u. Propust svakako postoji, pa mislim da ima više odgovornih u tom lancu, nije to samo direktor, ali svakako uprava EPS-a u ovom trenutku da, ali kao što sam rekla, sve može da se reši, samo je ozbiljno pitanje i koliko nas to košta. Cena električne energije i gasa i toplotne energije za domaćinstva neće se menjati, dakle, do kraja zimske sezone. To bi bilo apsolutno nepravedno.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se do ponedjeljka očekuje stabilizacija energetskog sistema i da imamo dovoljno struje za sopstvene potrebe uz minimalan minus kada budu najhladniji dani. Vučić je rekao da je problem u tome što EPS napravio dodatnu grešku jer nije dovoljno uglja obezbedio na deponijama i za snabdevanje samog TENT-a. Odgovorni će morati da snose posljedice, rekao je predsjednik Srbije.
Ljudi treba da znaju dakle, da nam je kompletan sistem ispao, zato što u EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude mokar i koliko blato može da ošteti svih 6 blokova u TENT-u. Zato Obrenovac jedno vreme nije imao grejanja, jer je vezan direktno na TENT. Zato smo mi uvozili enormne količine električne energije. Finansijska šteta za Srbiju je ogromna. Mi koji obavljamo javni posao možemo da grešimo, ali kod tako krupnih stvari naša odgovornost i stepen odgovornosti mora da bude mnogo više. Te u skladu sa tim očekujem, Grčiću, i tvoju reakciju kad god hoćeš, danas, sutra, bilo koji drugi dan. Mislim da smo se razumeli.
Jasno mi je razumeo se.
Umeđu vremenu otklanjaju se posljedice velikih snežnih padavina, ali i dalje na snazi vanredna situacija u 7 opština, Ivanjici, Lučanima, Novoj Varoši, Ljuboviji, Krupnju, Arilju i Bajinoj Bašti. Osnovne i srednje škole u Krupnju ne rade do sutra. Zbog velikih smetova koji su pogodili mali zvornik, na teritoriji te opštine 40% potrošača nema struju od nedelje. Struje nema ni u Ljuboviji. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću vlasti privremenih institucija u Prištini ponovo su zabranile da poseti Kosovo i Metohiju. Ovo je 6. put od početka godine da je Petkoviću zabranjen ulaz u južnu pokrajinu. Kako je Tanjugu rečeno u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, ovoga puta vlasti privremenih institucija otišle su korak dalje u kršenju sporazuma, jer čak ni mailom nisu obavestili Beograd da se poseta onemogućava, već su to učinili na samom prelazu Jarinje. Istovremeno, kako Tanjug saznaje, Beograd je danas odobrio posetu Bujenovcu ministarki iz vlade Aljbina Kurtija, čime, navodi se, pokazuje opredeljenost za poštovanje sporazuma. Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna, ali broj novoobolelih ponovo je iznad 1000, a veliki je i broj preminulih. Jedini način na koji možemo da utičemo na virusu, vakcine koje su gotovo godinu dana dostupne i besplatne, ponavljaju stručnjaci. Nova varijanta korone Omikron širi se svetom brzinom bez presedana, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U Velikoj Britaniji od danas je obavezna vakcinacija zdravstvenih i socijalnih radnika, a uvedene su i COVID propusnice. Holandija će produžiti ograničenja zbog COVID-19 tokom božićnih praznika, što podrazumeva i prevremeno zatvaranje škola. Međunarodna pitanja i energetika biće glavne teme današnjeg video sastanka predsjednika Rusije i Kine Vladimira Putina i Xi Jinpinga, saopštio Kremlj. Dvojica lidera sumiraće rezultate zajedničkog rada na razvoju rusko-kineskog strateškog partnerstva i razmotriće prioritete saradnje u budućnosti, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Situacija na međunarodnom planu, posebno na evropskom kontinentu, je veoma napeta i naravno zahteva razmatranje među saveznicima, Moskvom i Pekingom. Vidimo veoma agresivnu retoriku NATO pakta i Sjedinjenih Američkih Država.
Najmanje 4 osobe su povređene u požaru u Hongkonškom svetskom trgovinskom centru. Oko 300 ljudi je zarobljeno na krovu te zgrade od 38 spratova u prometnoj trgovačkoj četvrti Causeway Bay, javlja Reuters. Lokalne vlasti su klasifikovale požar kao treći nivo incidenta na skali od 1 do 5. U 7. kolu Evrokupa Partizan će igrati sa Slaskom, utakmica u Štark Areni od 20:30. U 5. kolu Lige šampiona vaterpolisti Crvene zvezde večeras se sastaju sa Dubrovačkim Jugom. Susret na bazenu Milan Gale Muškatirović počinje u 20 časova. U ranije odloženom meču 20. kola fudbalske Superlige Partizan će u Gornjem Milanovcu igrati sa Metalcem. Taj duel počinje u 15 časova. Posle jutarnjeg mraza, tokom dana oblačno, hladno i suvo. U planinskim predelima provejavaće sneg. Najviša temperatura od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 6 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam svakako da ostanete na istim talasima. Očekuje vas poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Sa vama do 10, Igor Obračević. Naredni pregled najvažnijih informacija za malo manje od sat vremena.
Give it up. Getting up and down.
9 je sati i 11 minuta, ušli smo u posljednji sat našeg jutarnjeg programa, a u posljednjem satu očekuje vas još nekoliko aktualnih tema. Najprije ćemo pričati o tribini pod nazivom Kog su roda klimatske promjene, koja je održana sinoć u Beogradu, o toj na neki način čudnoj vrsti sprege između rodne nejednakosti i klimatskih promjena, govorit će sociološkinja Višnja Bačanović. Najavit ćemo i novo izdanje online divana Beograd za početnike, koji je posvećen vinčanskoj kulturi. A to su i naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan i Karavačić.
Više tamo na sceni, za tebe ja sam samo zvijezda i ništa drugo nema u meni. Tebi je važno moje ime, da kažeš društvo s njim sam bila, a ja sam običan koji drugi i nisam onaj o kom si snila. Suviše pušim, pomalo pijem, imam vrline i imam mane. Sada me ostavi malo samog, okreni glavu na drugu stranu, obuci kaput, otvori vrata, polako kreni ka svome stanu. Produži dalje.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju
uhvati dan, a pred nama je još jedna zanimljiva tema. Da li klimatske promjene prave razliku u odnosu na to kog je neko rod? Intuitivan odgovor bi bio da ne prave, pošto eto, toplotnim talasima, poplavama ili recimo sušama nije važno da li je neko muškarac ili žena, naravno. Ipak rezultati određenog broja međunarodnih istraživanja ukazuju da su žene više pogođene negativnim efektima klimatskih promjena u odnosu na muškarce. Kog su roda klimatske promjene, naziv je tribine koja je održana sinoć u organizaciji Centra za unapređenje životne sredine i mreže organizacija Klimatski forum, a na tribini je učestvovala i moja današnja sagovornica Višnja Baćanović, sociološkinja ispred Gender Knowledge Huba. Dobro jutro, gospođo Baćanović.
Dobro jutro.
Jedna jako zanimljiva tema na sinoć održanoj tribini, vezana je naravno za rodnu ravnopravnost, pa moram eto odmah da vas pitam prosto da li su i na koji način žene više pogođene klimatskim promjenama od muškaraca?
Da, kad se tako kaže, onda neko može da pomisli da je taj uticaj različit na sve žene i na sve muškarce odmah jednokratno vidljiv, kao da se suša i posljedice budu različite. Ne radi se o tome, nego se radi o tome da one društvene grupe, što nisu ni sve žene, kao što nisu ni svi muškarci, ali neke žene jesu, ili na primjer Romi i Romkinje, osobe s invaliditetom, deca, siromašni, ljudi koji žive u ruralnim područjima, prosto zbog načina života i zbog svoje ranjivosti inače, su više izloženi negativnim posljedicama klimatskih promjena. Nije isto da imate svu moguću infrastrukturu na raspolaganju i da je nemate. Nije isto da zavisite od poljoprivrede da biste preživeli ili da radite neki drugi posao koji nema veze s zemljom i sa prirodom. U tom smislu su žene većina među onima koji su prosto ranjiviji na posljedice klimatskih promjena. I o tome se radi. I time se bave različite istraživanja i koleginica je sinoć predstavila jako zanimljiva istraživanja kojima se, Marina Andrejević, kojima se ona bavi u Beču, a to je recimo koliko dobra uprava ili koliko dobra istraživanja i dobre politike utiču na otpornost zajednica. Mm-hmm. Tako da je to u stvari jedna šira tema, nije tako jednokratno i nije tako neposredno.
Da. Trenutno u svetu više od 70% djevojčica živi u okruženju, da kažemo, rodne nejednakosti, što se direktno odražava na njihove mogućnosti da se nose sa zahtjevnim izazovima poput zaštite od klimatskih katastrofe. Sad ova tema o kojoj pričamo je rezultat, kao što rekao, velikog broja međunarodnih istraživanja, ali kako je stanje po tom pitanju u Srbiji?
Da, mi smo također radili istraživanja i neposredno posle poplava 2014. godine, a i kasnije su rađene, pa recimo i rodne analize posljedica COVID-a, sada koji je isto svojevrsna katastrofa, odnosno pandemija, jeste vanredna situacija u svakom smislu. Istraživanja kažu da je kod nas velik neplaćeni rad žena mnogo veći nego neplaćeni rad muškaraca, da su žene mnogo češće zadužene naravno za te poslove u kući, brigu o deci, pripremu hrane i da kada tih usluga nema, taj teret jako pada na žene. To je jedna stvar koja je u našem kontekstu važna. S druge strane, nama je jako važno da u odgovoru na bilo kakve vanredne situacije imamo predviđenu zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, jer je to jedan od gorućih problema u našem društvu, u našem kontekstu. Mi dakle nemamo, imamo u nekim delovima zemlje, ali nemamo svuda, kao što su u nekim delovima Afrike ili Azije, pitanje dostupnosti vode, hrane, i kod nas to može se desiti, ali nije toliko izraženo. Kod nas su više izraženo upravo te neke, to neko pitanje dostupnosti usluga i dostupnosti zadržavanja bezbednosti, zdravlja i takvih stvari. Tako da je to u našem kontekstu važno. A kad ste rekli devojčice, samo se osvrnemo na to da recimo sad ima novo miks istraživanja UNICEF-a i Republičkog zavoda za statistiku koje pokazuje ogromne razlike između romskih devojčica i devojčica u većinskoj populaciji. Tako da kada pogledate te razlike vidite da u stvari kad govorimo o rodnoj ravnopravnosti mi govorimo uvek o onima koji su prosto u nepovoljnijem položaju. Da. Tako da i tu postoje velike razlike, o tome treba uvek voditi računa.
E sad kad sve ovo o čemu govorimo dovedemo u vezu sa zaštitom životne sredine, da li obraćanje pažnje na rodni aspekt može da unapredi mere energetske efikasnosti i nekog odgovora na vanredne situacije?
Svakako. Sad, tokom višegodišnjeg bavljenja ovom temom, meni se nametnuo zaključak da se radi o tome da ukoliko želimo stvarno da imamo održivu ekonomiju ili ukoliko želimo da stvarno imamo promenu i otklon od prakse koja nas je dovela ovdje gdje se sada nalazimo, moramo prosto promenimo paradigmu razvoja, a ona je sada nekako, muškarci dominiraju njome i oni su oni koji dominiraju sticanjem profita, ne zato što su zli i bezobrazni, nego zato što jednostavno ekonomija tako funkcioniše. Imate primjera radi drvnu industriju i drvoseče, ljudi koji žive od seče šuma. I oni su, većina muškarci dobijaju profit od toga, a posljedice nekontrolisane seče šuma snosi čitava zajednica, uključujući žene i decu, tako da se te negativne posljedice dele, a profit se ne deli. To je samo jedna od ilustracija toga koliko u stvari je važno da se promeni paradigma i koliko je važno da se okrenemo nekim drugim alternativnim ekonomskim aktivnostima u kojima žene sada prosto imaju znanje i vještine i potrebne će uključiti u stvari odlučivanju o razvoju. Isto tako je jako važno da se ta ženska perspektiva čuje u bilo kakvom planiranju politika, zato što će onda biti orijentisana više na taj svakodnevni život i na ono što je prosto najvažnije, što su prioriteti.
Da, i ova održana tribina je upravo jedan korak ka svemu tome što ste rekli, Višnja. Veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Moja sagovornica bila je sociološkinja Višnja Bačanović. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a pred nama je još jedan online divan Beograd za početnike koji će biti održan u Rančićevoj kući u Grodskoj pod nazivom Mama Vinča, život i smrt prabeograđanina u kolevci Evrope. Kao i obično domaćica divana Smiljana Popov, novinarka i autorka serijala Beograd za početnike i moja sagovornica u narednih nekoliko minuta. Dobro jutro, Smiljana.
Dobro jutro, Igore, vama i vašim slušalcima.
Šta će novo večera saznati svi ljubitelji vašeg serijala Beograd za početnike?
Imam samo da vam dopunim to u naslovu, mnogo je dugačak i rogobatan ovaj naslov, ali baš je i to akcenat najnovije istraživanja. S obzirom da, baš to, makoliko stalno smo nekako fascinirani Vinčom, inspirisani i makoliko da čitamo, slušamo, gledamo Vinči, čini mi se da nam nikad nije dosta, a još kada se radi o tome da se trenutno u Srbiji radi na više arheoloških lokaliteta vinčanskih, onda je prosto ova tema zaista, kako da kažem, neka poslastica. Moj gost je dr. Miroslav Kočić, jedan sjajni arheolog koji je doktorirao na jednom od najprestižnijih svetskih univerziteta u Pittsburghu, arheologiju, i vratio se u Srbiju i sad je izvršni menadžer ovog kapitalnog projekta Vinča Belo Brdo. I trenutno je bukvalno, kad pripremali smo se za ovu tribinu, on je svaki dan na terenu, na arheološkim lokalitetima, i onda mi je nekako bila ideja da saznamo šta se to novo dešava. Pa znate šta, ja prvo naravno da pozivam slušaoce i gledaoce da večeras budu 20 sati na YouTube kanalu i Facebook strani Centra za kulturu Grocka. Počinjemo. Šta da vam kažem, šta je novo? Pa pazite, kada u čitavoj Srbiji, koja je zapravo srce vinčanske kulture, postoji više od 600 lokaliteta vinčanske kulture. Sad, ono što je zanimljivo, Vinča Belo Brdo je zaista donalo revoluciju u poznavanju i praistorije i Evrope i praistorijskog čoveka i neolita pre svega. To su prvi urbani ljudi Evrope koji su živjeli na ovim našim prostorima. Ali ono što je zanimljivo jeste da se Vinča Belo Brdo smatrala nekim prototipom, protogradom vinčanske kulture. Jer je prosto bila metropola nalazila se na toj beogradskoj konfluenciji, na susticanju svih tih evroazijskih koridora, Sava, Dunav, Tisa, Morava, ali sada dr. Miroslav Kočić nam donosi najnovije i otkriće podatke koje baš zbunjuju arheologe. Naime, dolaze do zaključka da Vinča uopšte nije proto naselje, nego izuzetak, s obzirom da su kod Kragujevca i uopšte u centralnom Šumadiji na nizu lokaliteta našli i iskopali megapolise u odnosu na Vinču. Dragoslav Srejović, na primjer, je govorio da Vinča je, na primjer, procenjivao negde da je Vinča brojala neki 2.500 stanovnika. Dr. Miroslav Kočić sada donosi podatke sa terena da su vam to, bukvalno, ne znam, 5-10 puta veći gradovi. I gro pitanja koje oni sada i dalje ostavljaju otvorenima, to je ta velika misterija, gde su oni? Kako je moguće da smo pronašli njihove kuće, ostatke materijalne kulture, grnčarstva, sve, čak i znamo kako rekonstruisano i kako su se oblačili, da su bili kolevka evropske mode, uslovno rečeno da kažemo, s obzirom da su imali ve izrez na svojim dvodelnim kostimima i čarapama, imali su razboj. A s druge strane, vi za ovih, pronađeno je svega 120 skeleta na 800 nekih lokaliteta. I prosto je nejasno gde se oni nalaze. To i dalje zbunjuje arheologe, jer jako malo njihovih ostataka je pronađeno, što negde možda ukazuje o značaju, odnosno kako su shvatali smrt, da im smrt možda nije bila tako važna kao nama danas, da. U smislu da nisu se sahranjivali. Jako mnogo pitanja, i zato predlažem, i vrlo je delikatna tema, jer prosto jesu sada savremene tehnologije uskočile u sva ta istraživanja i fascinantno to zvuči na koje načine oni istražuju ovaj teren i dolaze do tih slojeva, bukvalno arheološke torte, kako to kažu arheolozi, ali eto, predlažem, budite sa nama večeras.
Da, jako zanimljiva tema. Samo još jedno pitanje, zbog čega Vinču nazivate mama Vinča?
Da, to sam ja nešto smislila, ali nisam uopšte, nisam prosto bila previše metaforična, rekla bih, s obzirom da se Vinča, stvarno, na primjer, jedan od najvećih živih arheologa danas, Lord Colin Renfrew je još 70. godina rekao da će Vinča dati odgovore za sav neolit, odnosno kameno doba Evrope. Pa ako znamo da su Vinčanci bili prvi urbani ljudi, pre toga su ljudi bili novadi, lovci, sakupljači. Vinčanci su ti koji počinju da grade kuće, i to ne samo kuće sa dvorištem. Oni nisu imali dvorište i okućnice. Oni su živeli u urbanim uslovima sa ulicama i njihov komšija je bukvalno bio na metar dva od njih. Dakle, vrlo gusto raspoređeni sa tom tako visokom kulturom stanovanja, gde nisu se bavili poljoprivredom nego trgovinom, jesu između ostalog, ali su se bavili trgovinom i proizvodnjom. Dakle, oni su mama naš savremenog čoveka i savremene kulture življenja.
Da, siguran sam da smo zainteresovali brojne slušalce u ovom trenutku. Hoćemo samo na kraju da ponovimo još jednom od koliko sati i kako mogu pratiti.
Hoćemo, Igor, eto, večeras od 20 sati i YouTube kanal Centra za kulturu Grocka i Facebook strana Centra za kulturu Grocka. Idemo uživo, s obzirom da su ove epidemiološke mere još uvek na snazi. Ta Božanstvena Rančićeva kuća je vrlo mala da bi primila sve posetioce, a još i ovaj sneg i te daleko je doći do Grocke. Mislim da je ovo najbolji način da prosto svi iz toplih svojih domova slušamo jednu uzbudljivu priču naših krajeva, zbog čega stvarno možemo da budemo ponosni, jer imamo svetsko kulturno i arheološko blago.
Naravno, i gledamo vas večeras. Smiljana, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Takođe.
Moja sagovornica bila je Smiljana Popov, novinarka i autorka serijala Beograd za početnike.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Slavska akcija u Dicu. Šaran kilogram 349,99. Slatko srce domaćinski kolači kilogram 339,99. Dis, kupit ćeš više.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive, Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, muđa skratija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1914. godine oslobođenjem Beograda završena je Kolubarska bitka u Prvom svetskom ratu. Ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primer da se vojska, koja je predviđen potpuni slom, za kratko vreme reorganizovala, krenula u kontraofanzivu i porazila neprijatelja. Presudnu ulogu za uspeh srpske vojske u Kolubarskoj bici imao je komandant Prve armije, general Živojin Mišić.
Ostupajući pred drugom Poćorekovom kaznenom ekspedicijom, srpska vojska se zaustavila u pobrđu istočno od Kolubare. ostupati dalje ili tu dati odsudnu bitku. Evo sećanja Pantelije Bogdanovića.
Tad je general Mišić pozvao 1300 kaplara i tu je bila osudna bitka i nas su razbili tude Austrijance, zarobili mislim 70-80 tiljada, ostao sav plen i natrali preko Dunava, Drine i Save.
Posle jesenjih bitaka ratnici su se ukopali na svim frontovima, u blatu Flandrije, u snegu Pruske i Galicije, na maglovitim obalama Drine, Save i Dunava. Srbija i Crna Gora pokazale su kako mali narodi kad brane svoja ognjišta i svoju slobodu mogu uvećati svoju snagu do neslućenih razmjera i potući daleko nadmoćnog neprijatelja.
Na današnji dan 1931. godine rešenje Ministarstva unutrašnjih dela Beograd je zvanično dobio grb rad slikara Đorđa Andrejevića Kuna. Na javni konkurs raspisan 30. septembra iste godine za idejno rešenje grba stiglo je 56 radova. Po odluci žirija, među kojima su bili i slikari Uroš Predić i Beta Vukanović, prvu nagradu dobila je Kunova skica pod šifrom Crvena trojka. Posle Drugog svetskog rata, tokom komunizma, pretvoren je u amblem. Grb Beograda zvanično je vraćen u upotrebu 90. godina prošlog veka. 15. decembra 1970. godine u Beogradu je preminuo arhitekta i slikar Leonid Šejka. Spada u red najznačajnijih likovnih umetnika druge polovine 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi put je izlagao 1953. a 1957. godine je bio jedan od osnivača grupe Medijala, koja je okupljala slikare, pisce, kompozitore, arhitekte, filozofe. U emisiji Radio Beograda o Leonidu Šejki je govorio arhitekta Predrag Ristić.
Mi smo ga, ja i moja žena, posetili dok je bio u bolnici kod Vladete Jerotića, pred samu smrt. To je bilo decembra 70. I videli smo da je kraj i ja sam uzao onu kutiju od cigareta na kome je on napisao slikanje oblik molitve. I onda sam sa Anom Čalokantić imao problem. Kako njen građanski porodični grob da napravimo spomenik Šejki. Pa sam napravio jednu kvadratnu kutiju na kojoj smo napisali te njegove poslednje reči. To je sad na novom groblju. Slikanje oblik molitve.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo književnik Borislav Mihajlović Mihiz. Bio upravnik biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, umetnički direktor Avala filma, umetnički savjetnik pozorišta Atelje 212. Prvu zbirku poezije, pesme, objavio je 1947. godine. Onda slede ogledi od istog pisca, književni razgovori, portreti, autobiografije o drugima. Napisao i dve drame, Banović Strahinja i Komandant Sajler.
Generacija kojoj sam ja pripadao prošla je kroz rat, okupaciju, komunističku revoluciju, građanski rat, staljinizam, titoizam i pakao naš se nije nalazio u ljudima, pakao je dolazio od epohe u kojoj smo živjeli.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Čuli smo našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a evo sada još jedne zanimljivosti. Naime, na današnji dan, davne 1832. godine, rođen je Gustav Eiffel, francuski arhitekta i konstruktor. Kao inženjer posvetio se radu na metalnim konstrukcijama i to pretežno izgradnje mostova. Za svetsku izložbu u Parizu 1889. godine Eiffel je konstruisao kulu koja je postala zaštitni znak Pariza. Eiffelova kula je sagrađena na Marsovim poljima u tom gradu, visoka je 300 metara, a metalna struktura teška je više od 7000 tona. Toranj je 40 godina bio najviša građevina na svetu, a do vrha ima čak 1665 stepenica. Kada je toranj sagrađen, neki Parižani su smatrali da je ipak taj toranj ruglo grada i da ga treba porušiti. Danas je naravno značajna turistička atrakcija sa više od 5,5 miliona posetilaca godišnje i smatra se za jedno od remek-dela arhitekture u svetu.
Monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Sati i 48 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a sam kraj našeg jutarnjeg programa, kao i obično, rezervisan je za još jedan karavančić. Legendarni Aleksije Marjanović, poznati kao Alek Marjana, imao je rubriku Ježu koja se zvala Nenarodni zapisi. Odatle i tekst koji ćemo čuti u današnjem karavančiću, a koji nosi naslov Naši čuveni problemi i rešavanje pitanja.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
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 Mi smo u svemu specifičan narod koji ima specifične probleme i koji te probleme rešava na specifičan način. Sudeći po broju takvih problema, mi spadamo među najproblematičnije narode. A niko kao mi nije tako čvrsto rešen da reši sve probleme. Mi smo dakle najrešeniji narod, ali mi ne rešavamo problem kao problem. Mi prvo konstatujemo da postoji problem, a onda taj problem pretvorimo u pitanje koje treba rešiti. A kako kod nas uopšte nastaje neki problem? Otprilike ovako. Neki problematični ljudi sami stvore problem, sami taj problem pretvore u pitanje koje treba rešiti i sami nalaze rešenje. A njihovo rešenje je takvo da samo po sebi predstavlja dva nova problema. Ja nisam matematičar i ne znam u koju bi se to matematičku radnju moglo svrstati, ali neka radnja sigurno jeste. Znam samo da tu ima nešto i od aritmetičke i od geometrijske progresije i da oni tu progresiju nazivaju progresom. Da bih došao do gornjih primjera, nisam morao nigde da idem niti nešto da proučavam. Mogao sam to da vidim i u preduzeću gde radim. Kao i u drugim preduzećima i ustanovama, i u mom preduzeću postoje preduzetni i ustanovljeni ljudi koji začas stvore problem, začas ga pretvore u pitanje koje treba rešiti i začas ga reše na taj način što dobiju dva nova problema, čim će se rešavanjem dobiti četiri nova problema. I tako dalje, i tako dalje. I ti rešavaoci ne bivaju razrešeni dužnosti. Oni nagomilaju toliko nerešenih pitanja da pitanje njihovog razrešenja nikad ne stigne na dnevni red. Kada se rešavanjem niza problema dobiju dva niza problema, onda se ti nizovi rešavaju paralelno. Po principu dve paralele koje se seku u beskonačnosti i tako se dobije rešenje koje se zove teška situacija. Rešavanjem kompletnih problema koje obuhvata teška situacija, dospeva se u bezizlaznu situaciju. Iz bezizlazne situacije nađe se izlaz koji se zove likvidacija. Tako se problemi više ne rešavaju, nego se jednostavno likvidiraju. Eto, to je pravilo po kome mi rešavamo probleme. Na svu sreću, svako pravilo ima izuzetaka, pa i ovo naše. Kad smo već u svemu izuzetni, bilo bi dobro da postanemo izuzetni i po takvim izuzecima. Pošto smo mi i slobodarski narod, slobodni smo nadati se da će se to i dogoditi.
Thank you.
things are getting strange. Guess I need a change. But I can't run away. No, I can't escape. I gotta face myself. Gotta free my mind. Gotta change my soul. Get back my glow. I got to move. Yes, I got to move. Run for my soul. Go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I got to run, 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 run. Run for my soul. Go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I got to run, 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 run. Run for my soul. Go, 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 go. Making sure I go slow, slow. I gotta free my mind. I gotta change my soul. I gotta face myself. I gotta find my glow.
Making sure you go slow, slow.
Polako, ali sigurno, sigurno stigo smo do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Slede vesti, onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Mirjana Nikić, a sve vas pozdravlja ekipa jutarnjeg programa u sastavu muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majster bio je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.